Ikkinchi bob. Bu notanish odam uyimizda paydo bo'lganda men 4 yoshda edim. Esimda, oldinlari uyimizga hech kim kelmagan. Hovli eshikning qo'ng'irog'i jiringlaganda men tepadagi xonadan yugurib chiqdim va hayron bo'lganimcha zinapoyalar oldida to'xtadim. Otam kelgan mehmonni ichkariga kirgizdi va katta mehmonxonaga o'tishni taklif qildi. Notanish odam onam singari xitoylik ekan. Men sekingina zinapoyalardan tushdim va yarim ochiq turgan eshikdan kelgan mehmonga tikilib qaradim. Kattalar sekingina suhbatlashardi. Ularning ovozlarini eshitishim, gap nima haqida borayotganligini bilishim qiyin edi. Shunday bo'lsa-da, eshikning tirqishidan notanish odamning yuzi menga yaqqol ko'rinib turardi. Uning yuz tuzilishi yoqimsiz va samimiy emasdi. "Qani Antonio, ichkariga kir," dedi onam mening kuzatishlarimni bo'lib. Men notanish odamga qaramaslikka harakat qildim va uning oldidan tezligini yugurib o'tib, odamning oyoqlari ortiga berkindim. Ammo onam zudlik bilan qo'limdan ushlab o'zining yoniga tortib oldi. Men nima qilishni bilmasdim. Onam qovoqlarini solib menga qaradi va go'yoki "Tinchlan" deb aytmoqchi bo'lganday menga tikildi. Qachon topalon qiladigan bo'lsam, onam meni xuddi shunday qarash bilan qoyirdi. So'ngra onam kelgan notanish odamga bir kichikroq sumkani uzatdi. Men sumkada nima borligini qanday ko'rsam ekan, deb o'ylagunimcha biz allaqachon mehmonni kuzatgani hovliga chiqqan edik. Bog'imizning torgina yo'lagidan borar ekanmiz, ota-onam mening qo'limdan ushlab olish u yoqda tursin, hattoki kichkintoy kelayotganmikan deb ortga bir qarab ham qo'yishmadi. Keyin bilsam, bu odam meni olib ketishga kelgan ekan. O'shanda sayohatimiz qanday davom etganini aniq esimda yo'q. Notanish odam menga bir so'z ham aytmadi. Shuning uchun ham bu odam meni qayoqqa olib ketayotganligini men bilmasdim. Aeroportga kelgach, men bahaybat samolyotlarni ko'rdim. Qattiq g'uvullagan ovozlarini eshitib, nihoyatda qo'rqib ketdim. Ehtimol, chindan ham meni g'aroyib sarguzashtlar kutayotgandir. Ammo bu yerda nimadir boshqacha edi. Aynan shu noma'lumlik meni vahimaga solardi. Biz indamagina samolyotga o'tirdik. Vaqt o'tgani sari meni vahima bosardi. Samolyot juda uzoq vaqt uchdi. Xayolimda samolyotda qilayotgan sayohatimizning chek-chegarasi yo'qday edi. Albatta, ota-onam tez orada meni olib ketgani kelishadi. Biz hammamiz birgalikda uyga qaytamiz. Yana oldingidek bir oila bo'lib yashaymiz. Bu samolyot meni Xitoyga olib borishini men o'shanda bilmagandim. 4 yoshligimda ota-onamning hayot tarzi, ularning shug'ullanayotgan ishlarini tushunmaganman. Qolaversa, bular meni aslo qiziqtirmagan ham. Ammo bir narsani ikkilanmay aniq aytishim mumkin. Onam meni juda yomon ko'rardi. Samolyotda o'tirar ekanman, nima uchun onam mendan achchiqlanishini o'ylardim. Endi bu safar nimani ko'ngildagidek qilmadim. Onamning hayotini barbod qilganimni men bilardim. Bu haqda menga onamning o'zi juda ham ko'p marta gapirgan. Balki shuning uchun ham onam har doim mendan achchig'i chiqib yurar. Shu notanish odam bizning uyimizga tashrif buyurishidan birozgina oldin uyimizda bir hodisa yuz berdi. Men bu bo'lib o'tgan voqeani hech qachon unutmayman. Bizlar endigina West Enddagi tor kvartiradan Londonning shimoliy g'arbida joylashgan Ejvera shahridagi katta uyga ko'chib o'tdik. Men uchun bu uy juda katta, bahaybat bo'lib ko'rindi. Bir xonadan ikkinchi xonaga xursand bo'lib, baqirib yugurib yurganim hamon mening esimda. Onam bilan otam o'zlarining yotoqxonalari uchun katta krovat sotib oldilar va men uning ustida maza qilib o'ynamoqchi bo'ldim. Yumshoq ko'rpalar ustida bir sakrab yangigina par adyolga boshimni o'rab olardim. To'satdan yotoqxonaga onam bo'rondek uchib kirdi. "Tentak bolakay, qani zudlik bilan bas qil," deb baqirdi onam oyoqlarimga urar ekan. Keyin pardoz qiladigan stulga o'tirdi-da, qo'liga kattagina oynani oldi va pardoz qila boshladi. Onam har doimgidek oldiniga oynaga tikilib o'tiradi. So'ng iyagini oldinga chiqarib, shoshmasdan lablariga bo'yoq suradi va ana shundan keyingina sun'iy kipriklar yopishtiradi. Shu orada men polga tushmoqchi bo'ldim. Oyog'im adyolga ilinib qolib, yana kravatga shalpillab tushdim. Bunday holatdan kulgim keldi va men qah-qah otib yumaladim. Oyog'imni bo'shatib bunday qarasam, tepamda qovoqlari solingan onam turibdi. Birdan boshimga qattiq bir narsa tushdi. Oynani singani va onamning qarg'ab so'kishlari eshitildi. Onam meni shunday so'zlar bilan qarg'adiki, bunday qarg'ishlarni ehtimol boshqa onalar qo'llashi u yoqda tursin, eshitmagan bo'lsa ham kerak. Qattiq og'riqdan ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Qanaqangi ahmoqsan? Onam baqirdi g'azablanib. O'zingga bir qara. Eshikni sharaqlatib yopib, onam yotoqxonadan chiqib ketdi. Men esa og'riqdan qimirlay ham olmasdim. Boshimga kiydirilgan oynaning romi yelkamda edi. Oyna siniqlari boshlarimni va yuzlarimni kesib ichiga kirib ketgandi. Hamma joyimdan qon oqardi. Aftimni burishtirib, yuzimga kirgan kattagina oyna sinig'ini sug'rayotganimda qon daryo bo'lib oqdi. Bizni samolyotimiz qo'nganda uyg'onib ketdim. Sal o'zimga kelib, notanish mehmon bilan birga samolyotning trapidan tushdik. Voy ajabo, biz qayerga kelib qoldik? Men ko'zlarimni ishqalamoqchi edim-u, lekin notanish odam mening qo'limdan qattiq ushlab oldi. Xo'rligim kelib yig'lab yuboray dedim. Atrofimizdagi odamlar alla nimalar deb gaplashardi, biroq men biror so'zni tushunmasdim. Bu odamlarning ovozlari g'alati va qattiq chinqiriq kabi edi. Meni qo'rquv va vahima bosdi. Bu odam kim bo'ldi ekan? U meni qayerga olib keldi? Atrofimizdagi odamlarning biri sumka, yana boshqasi paketlar ko'targan, uchinchisi aravacha yetaklab yuribdi. Bu joy biz samolyotda o'z sayohatimizni boshlagan aeroportga o'xshamasdi. Sigareta tutunidan va g'alati sassiq hidlardan havo juda og'ir, nafas olish nihoyatda qiyin edi. Uyqudan hali to'liq uyg'onmay turib, esankirab men sarosimaga tushdim. Qo'rqib ketganimdan o'pkan to'lib yig'lay boshladim. Shh, jim bo'l, dedi notanish mehmon qo'limni qattiq qisqib. Uning o'sgan tirnoqlari etimni teshib o'tdi va qo'lim qonay boshladi. O'tkir og'riq va qo'rquv meni zorlanishimga chek qo'ydi. Notanish mehmon meni sudraganicha g'alati joylardan olib o'tib, nihoyat ochiq havoga olib chiqdi. Yalanglikka chiqqanimizda uydan ancha uzoqlashganimni endigina tushundim. Qo'rqib ketgan quyon singari ota-onamni ko'rish ilinjida atrofga alang-jalang bo'lib qaradim. Hamma odamlar va barcha narsalar menga begona edi. Bu yerdagi xalq g'alati kiyimda yurar. Hamma yoqda shovqin-suron, itlarning akillashi eshitilardi. To'satdan qo'lida qushlarning katagini ko'targan qandaydir odam paydo bo'ldi. Biz to'xtadik. Qarshimizda bo'yi novchagina, og'riqdan kelgan yengi keng va yoqasi ko'tarilgan chopon kiygan bir odam turardi. Bu bobom ekanligini men keyinroq bildim. Lekin o'shanda bizni bir-birimizga tanishtirishmadi. Na salom, na alik, na yaxshi tilaklar bo'ldi. Meni ko'tarishdi-da, bobomning ot aravasiga tashlashdi. Bobom otini haydadi va biz tun qorong'usida yo'lga tushdik. Aeroportdan ot aravada chiqib ketar ekanmiz. Yo'lda ketayotganimizda daraxtlarning g'alati shakldagi soyasi va qorong'uda o'ralashib yurgan hayvonlar e'tiborimni tortdi. Men qo'rqqanimdan yuragimni hovuchlab ketardim. Buning ustiga qandaydir sassiq hiddan ko'nglim ag'darilib ketay derdi. Keyinroq bilishimcha, bu bobom ishlatadigan sapsargul sovunining hidi ekan. Xitoyliklar bu sovunni antiseptik xususiyatiga ega ekanligi uchun yaxshi ko'rar ekanlar. Lekin hozircha bu sovunning badbo'y hidini eslasam, ko'nglim ayniydi. O'shanda bunday hiddan nafasim tiqilib, jinni bo'lib qolishimga sal qolgandi. Safarimiz aslo adob bo'lmaydiganga o'xshardi. Va nihoyat ko'zlangan manzilga yetib kelganimizda yarim kecha bo'lib qolgandi. Atrof zimiston. Men qaysi ko'chada ekanligimni va qaysi uyga kirishimizni bilmasdim. Biroq yaqinroq kelganimizda darvoza oldida turgan bir nechta ayolga ko'zim tushdi. Ehtimol ular bizni kutib turishgandir. Bu ayollarga men yoqmadim shekilli. Buni darrov his qildim. Ammo ularga qanday yomonlik qildim ekan? Yana onam esimga tushdi. Tez orada menga yovvoyi qarash qilib va tinmay alla nimalar deb javrab, bitta ayoldan tashqari hammasi tarqaldi. Bu mening momom, ya'ni buvim Jomo edi. Uyga kirganimizda meni qatroq bosdi. Ammo hech kim bunga e'tibor qilmadi. Men qayerga kelib qolganimni so'ramoqchi bo'lganimda menga qovoqlarini solishdi va barmoqlarini lablarimga tirab, ovozingni o'chir degandek buyruq qilishdi. Endigina 4 yoshga kirgan bolakay o'zini vahimaga soluvchi bu olamda tanho ekanligini his qilishi naqadar og'ir va ayanchli edi. Bobomning uyi menga qo'rqinchli ko'rindi. Shundoqqina ro'paramda devor surilganda esim chiqib ketdi. Buvim meni burchakda turgan kravatga yetakladi. Bu kravat o'z uyimda turgan kravatdan katta farq qilardi. Oddiy yog'ochga bambuk tayoqchalari to'rburchak shaklida boylangan edi. Kravatga yotganimda g'irchilladi. Yonboshga burilganimda bambuk cho'plari terimni qisib qoldi. Yupqagina muslin choyshab arang ustimni yopishga yetardi. Biroq men oyoqlarimni bukib choyshabga o'ranib oldim va yig'lab yubordim. Yig'laganimcha juda uzoq yotdim. Nihoyat uxlab qolibman. Oradan bir necha kun o'tdi. Men yig'lamay o'zimni tutib turishni o'rganib oldim. Odamlar juda vaqtli, erta sahar, soat 4-5 larda uyg'onishar ekan. Meni erta uyg'onishga o'rgatish uchun bobom, ya'ni janob Lousi, xo'jayinim yoki ustozim xonamga kirardi-da, boshimga bambuk tayoq bilan urardi. Tez orada hali bobom xonaga kirmasdan oyoq tovushini eshitishim bilan dig etib turadigan bo'lib qoldim. Bobom xonaga kirib kelganda uni ta'zim qilib kutib olardim. Biroq bobom har doim meni kaltaklashga bahona izlab topardi. Lousi meni vahshiylarcha do'pposlardi. Taxminan bir oydan keyin bunday kaltaklashlarga ko'nikib ham qoldim. Har bir kaltaklashdan keyin butun avzoyi badanim titrab qaqshardi. Lousi meni quloqlarimga bambukning novdalari bilan qon chiqquncha urardi. Chunki bambukning yo'g'onroq cho'plari bardosh berolmay sinib ketishi mumkin edi. Har gal bobom meni nima uchun urayotganini aytmasdi. U meni Lohang Zuylo, ya'ni chetdan kelgan kichkina shayton deb atardi va mendagi yumaloq ko'zlilar ruhini qoqib chiqarishni o'zining vazifasi deb bilardi. Men ota urug'i tomonidan yagona merosxo'r hisoblanardim. Binobarin, buvim bilan bobom menga juda boshqacha munosabatda bo'lishlari lozim edi. Ammo buning aksi bo'lib chiqdi. Udumlarga ko'ra, o'g'il bolalar Xitoyda oilaga baxt va shon-sharaf keltirar ekanlar. Shuning uchun ularni ko'pincha kichkina imperatorlar deb atashardi. O'g'il bolalarni ota-onalari juda boshqacha tarzda erkalatib, voyaga yetkazishar. Shu jumladan buvi bobolar ham nabira tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratishar ekan. Xususan menga kelsak, hamma balo shunda ediki, onam chet el fuqarosiga turmushga chiqqan ekan. Otamning kelib chiqishi italiyalik. U Angliyada tug'ilib, o'sha yerda voyaga yetgan. Onam ajnabiyga turmushga chiqib, butun oilasiga isnod keltirgandi. Oila a'zolari onamning bosgan nojo'ya qadami uchun endilikda mendan o'chlarini olishardi. Har kuni ertalab bobomga ergashganimcha xonamdan uning ketidan indamay hovliga chiqardim. Hovlida u o'zining ertalabki mashqlarini boshlardi. Bir necha soat mobaynida men yupqa muslin xalatida sovuqdan qotib yerga qaraganimcha tik turardim. Boshimni ko'tarib bobomga qarashga qo'rqardim, chunki u meni darrov do'poslashga tushardi. Ba'zida bobomga bilintirmay men uylarning devor va tomlariga yashirincha qarardim. Uning devor va tomlari ajoyib va antiqa shakllar bilan bezatilgandi. Ularning orasida ajdaholar, feniks qushi, qanotli otlar, bir shoxli hayvonlar va xo'roz minib olgan qandaydir odamning tasvirlari bor edi. Oldiniga men Lousining g'ayritabiiy harakatlarini bajarishini tomosha qilib turardim. Bobom menga indamay turib, chuqur nafas olishni buyurardi. Burnim bilan nafas olib, so'ng nafasni og'zimdan chiqarardim. Bu juda zerikarli va odamni charchatadigan mashg'ulot edi. Kunlar ketidan kunlar, haftalar ketidan haftalar o'tib, men asta-sekin bobomning gaplariga tushuna boshladim. Ustozimning aytishicha, uning mashqlari tai chi sistemasiga taalluqli bo'lib, bunday tajribasiz kunfuning dunyo miqyosidagi haqiqiy ustasi bo'lish qiyin ekan. Keyinchalik mengacha yetib kelgan gaplarga qaraganda, Bobom qadimiy jang san'atining buyuk ustasi bo'lgan. Uni qishloqda hamma hurmat qilib, unga izzat-ikrom ko'rsatardilar. Shuning uchun ham bobomning uyi boshqalarnikiga qaraganda katta va chiroyli edi. Ba'zida bu uy menga tog'da joylashgan haqiqiy qasrdek ko'rinardi. Bizning oilaviy qavmimizning kelib chiqishi hozir aniq esimda yo'q. Lekin shuni aniq bilamanki, bobom shimoliy Xitoydan bo'lgan. O'tgan asrning 40-chi yillarida yapon bosqichlarining zulmidan qochib, Kantonga, ya'ni Guangzhou shahriga kelgan. Bobom Siu oilasida tug'ilgan. Bu oila e'tiborlilar beshligiga kiritilgan Gun Siu avlodidan bo'lgan. Manjur sulolasi hukmronlik paytida 1768 yili Shaolin ibodatxonasi buzib tashlangandan keyin Gun Siu avlodi omon qolib, siyosiy ta'qiblardan berkinib yurardi. Gun Siu avlodi vakillari jangavor san'at kunfuni tatbiq qilib kelganlar. Avloddan avlodga hurmat va ehtirom bilan o'tib kelayotgan bu san'atning sir asrori bobom Zhen Lin Siuga ham yetib kelgan.